Rádio Magazín.
U narednih pola sata slijedi najnovije izdanje Mosta, u kojem se razgovaralo o tome da li je u Srbiji, od kada je počela epidemija koronavirusa, medicinska struka pod pritiskom vlasti. Sagovornici su bili epidemiolog Zoran Radovanović i genetičarka Biljana Stojković. Bilo je riječi o tome da li je krizni štab koji je upravljao epidemijom bio samostalan u donošenju odluka. Zašto je sve glavne mjere najavljivao i saopštavao predsjednik Vučić? U kojoj mjeri su izbori i derbi između Crvene zvezde i Partizana, na kojem je bilo 20.000 ljudi, doprinijeli da epidemija ponovo bukne krajem juna i početkom jula? Zašto su članovi kriznog štaba uoči izbora govorili da je virus oslabio, a nakon izbora zahtijevali da se pooštre mjere i zabrane veliki skupovi? Da li se manipulisalo podacima o broju zaraženih i umrlih? Da li je vođena dvostruka evidencija, jedna za vladu, druga za javnost? Da li su članovi kriznog štaba dobijali stvarne ili frizirane podatke? Kako su direktori medicinskih ustanova zabranjivali doktorima da javno govore o stanju u bolnicama i prijetili im otkazima ukoliko progovore? Zašto većina profesora medicinskog fakulteta ćuti? Kakvim su neprijatnostima izloženi oni koji govore istinu o epidemiološkoj situaciji u Srbiji? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je tokom epidemije koronavirusa medicinska struka bila u službi politike. Naši sagovornici su Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu, i profesor Zoran Radovanović, epidemiolog iz Beograda. Gospodine Radovanoviću, u Srbiji epidemijom upravlja krizni štab sastavljen od stručnjaka, pretežno epidemiologa i infektologa. Koliko je on samostalan u donošenju svojih odluka?
Krizni štab, koliko ja znam, nikad nije objavljen pun sastav. Ima oko 40 imena. Tu su 4 epidemiologa, bar 3 infektologa, ima još nekih drugih disciplina, pulmolog, imunolog i tako dalje. Međutim, problem je što u ovoj zemlji već recimo 30 godina, ne znam koliko da idem unazad, ništa nije samo struka, sve je i politika. Tako da oni jesu nesumnjivo krivi što su popustili pod pritiscima. Ne mogu da zamislim koliki su to pritisci, mora da su ogromni, jer ljudi u koje sam verovao su se nekako povili.
Gospođo Stojković, po vama, koliko je krizni štab samostalan u donošenju svojih odluka?
Moram da kažem da nisu bili samostalni u dovoljnoj meri, da su pristajali na neke političke odluke i da su pritom zanemarivali struku. Čini mi se da oni jesu funkcionisali u sastavu jednog političkog tima i da su u mnogim svojim odlukama zanemarivali ono što bi struka trebala da im kaže, odnosno ono što oni kao zastupnici struke bi trebalo da odluče i da se najviše pitaju u ovoj situaciji.
Gospodine Radovanoviću, glavne mere saopštavao je ili ih je najavljivao predsjednik Vučić. Da li je on te odluke donosio na osnovu mišljenja kriznog štaba ili je on svoje odluke nametao kriznom štabu?
Ne bi predsjednik Vučić, to je takva struktura ličnosti, dozvolio da ovdje u Srbiji neko njemu nameće mišljenje. On je ponizan u inostranstvu. Ovdje vežba mišiće, ali ja mislim da je on tako i strukturisao krizni štab da tu budu različita mišljenja, pa da se onda pokaže da je on jedini koji može da presudi, da je on nezamenljiv. Evo, ljudi različito misle, ali srećom imamo tu čoveka koji će da se isprsti i da donese odluku.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Stojković?
Pa ja stvarno više nemam razumevanja ni za koga ko pristane da povije leđa i da pogazi sve zašto se školovao i zašto je stručan i zašto konačno imao neki pristojan i zavidan autoritet u ovoj zemlji. Nemam razumevanja na pristanak na sve što odluči predsjednik Srpske napredne stranke i koji u stvari vladar na jedan autokratski način u Srbiji.
Gospodine Radovanoviću, u kojoj meri su izbori, derbi između Crvene zvezde i Partizana, na kome je bilo 25.000 ljudi, i naglo popuštanje mera uoči izbora, doprineli da se krajem juna i početkom juna epidemija naglo počne širiti i beležiti rekorde?
Mi smo od početka maja, kada je ukinuto vanredno stanje, a ono je ukinuto zbog priprema za izbore, mi smo tu ignorisali savete Svetske zdravstvene organizacije i zemalja koje su se najuspešnije suprotstavile ovoj pandemiji. To je bila jasna poruka da se sve mere moraju uklanjati jedna po jedna, znači eliminišete jednu zabranu pa pratite efekat, epidemijsku krivu. Ako prestane da pada, odmah je vraćate. A mi smo, kao da smo raspustili krizni štab početkom maja, to je bilo 6. maja, kad je ukinuto vanredno stanje, i krenule su te predizborne aktivnosti. Zbog toga moralo je sve da izgleda normalno. Nije tu samo u pitanju dan izbora, 21. juni, nego sve ono što prethodi. Aktivisti koji idu po kućama, korumpiraju narod, nose im zejtin i brašno, ubeđuju ih za koga da glasaju, sve to u stvari pospešuje rasejavanje virusa. Na utakmici pominje se između 15 i 20 hiljada ljudi. Predsjednik Vučić tvrdi da eto, niko se tamo nije zarazio, što naravno nije istina, jer samo 12 Crnogoraca koji su bili na toj utakmici vratilo se sa COVID-19 u svoju zemlju. Ne postoji skup sa toliko ljudi koji neće da ostavi posledice. To su mladi ljudi koji se grle, pevaju zajedno, a pevanje je posebno rizično. Oni se čak deru, tako da tu izleće ogromna količina kapljica, proslavljaju, grle se, gužva je na ulazima, na izlazima. To su sve epidemiološki visoko rizične situacije.
Gospođo Stojković, kako je bilo moguće da članovi kriznog štaba nisu upozorili predsjednika Vučića da će naglo popuštanje mera zbog izbora dovesti do velikog porasta zaraženih i smrtnih slučajeva? Umjesto toga oni su govorili da virus slabi, a pojedini članovi, odnosno članice kriznog štaba, su se slikali na biračkom mestu u Beogradu i govorili da je glasanje bezbedno i poručivali da izbori nisu rizičniji od odlaska u prodavnicu. Kao da su pozivali ljude na izbore.
Da, ja bih stvarno voljela da vidim kako, odnosno da čujem kako izgleda ta komunikacija. Ja to ne mogu da znam na koji način oni komuniciraju sa Vučićem, ko kome i na koji način daje te direktive. Ali je vrlo jasno da su se oni u to uključili zdušno i da su zaista podržavali izlazak na birališta, naglašavali da to nije nikakva opasnost. Meni je posebno zanimljivo to insistiranje na slabljenju virusa, to je doktorka Kisić-Tepavčević posebno naglašavala, iako niko u svetu, ni jedan naučnik, ni virusolog, ni epidemiolog, ni jedan lekar o tome nikada nije govorio, čak i naprotiv, govorili su o tome da takvih dokaza uopšte nema i da se ne može na taj način posmatrati dalja evolucija ovog virusa, bar za sada. Mi smo to samo u Srbiji mogli da čujemo i taj narativ je išao uporedo sa predizbornom kampanjom, pa ga ja doživljavam također kao jednu priču koja je bila u službi predizborne kampanje. Ja to ne mogu drugačije da razumem. Ako to izgovara neko ko bi trebalo da bude stručan u oblasti kojom se bavi. Dakle, ili izgovarate nešto što ne znate, ili znate da to nije tačno, ali izgovarate zato što je to politički podobno. Ja stvarno ne mogu da znam šta je od te dve stvari istina, ali prosto znamo i tada smo mnogi od nas upozoravali da priča o slabljenju virusa uopšte nije osnovana.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li u Srbiji tokom epidemije koronavirusa medicinska struka stavljena u službu politike. Sagovornici su profesor Zoran Radovanović, epidemiolog iz Beograda, i Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta Beogradskog univerziteta. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Radovanoviću, pa odakle onda ta priča o slabljenju virusa koja je se pretvorila maltene u stav kriznog štaba?
Pa to je paradigmatično za celu ovu situaciju. I ja sam i privatno nekoliko puta upozoravao članove kriznog štaba da to nije tačno. I oni su znali. Svima je jasno da virus nije slabio. Ja sam im ukazivao i na primer u to vreme kad je krenula priča da je slab virus, na iskustvo staračkog doma u Nišu, gde evo sad kažu da je 50 od manje od 200 štićenika umrlo. To morate da posmatrate u skopu ostalih, gruba je reč da kažem, podvala, ali friziranja realnosti. Bile su skoro zabranjene reči zaraza, žarište, tako da je govoreno, evo imamo rep, rep koji se diže. Rep je nešto što svim drugo u epidemiologiji. Pa onda govoreno, to su džepovi. Džep je nešto što ostane kad se ugasi žarište. To su bila žarišta, ali ta reč nije korišćena. Išlo se čak tako daleko da kad pitaju člana kriznog štaba otkud toliko zaraženih zdravstvenih radnika, on kaže, pa znate, ti ljudi na kraju radnog vremena su umorni, pa kad skidaju zaštitno odelo, onda se sami zaraze zato što ne paze. U stvari, ti nesrećni ljudi nisu imali zaštitno odelo, zato su se i zaražavali. Tu je ta ogromna diskrepanca između stvarnog života i tih politikanskih izjava. Kad vi čitate našu štampu, kad slušate političare, uključujući i članove kriznog štaba, sve je idealno, svega ima. Oni koji su se razboleli, koji su imali nesreću da lutaju od jedne do druge zdravstvene ustanove, videli su šta je to tužna realnost.
Gospođo Stojković, članovi kriznog štaba su tek nakon izbora, nakon što su prošli izbori, kada je epidemija dobila snažni zamah, počeli da govore da treba izbjegavati velike sukobe, a nisu imali ništa protiv kada se na derbiju Crvene zvezde i Partizana uoči izbora okupilo između 15 i 25.000 ljudi, što je bio jedinstven slučaj u Evropi. Svetska štampa je o tome pisala kao nerazumnom ponašanju.
Sve o čemu govorite zaista ide u prilog tezi da su se ponašali nekako struka nalaže nego po diktatu politike, i to je jedan veliki sunovrat struke. Meni je jako žao što ovih nekoliko ljudi na koje se stanovništvo Srbije oslanjalo su izneverili struku. Ne samo stanovništvo Srbije, ne samo građani Srbije, već i struku ispred koje su trebali da stoje. Ja nisam lekar, ali znam dosta lekara koji su zbog te činjenice i ljuti i očajni.
Gospodine Radovanoviću, tokom epidemije manipulisalo se podacima o broju zaraženih i umrlih. Novinari Balkanske istraživačke mreže su otkrili da je celo vreme vođena dvostruka evidencija, jedna za vladu koja je pokazivala stvarno stanje, a druga za javnost. Stvarni podaci o broju umrlih od koronavirusa bili su 2,5 puta veći od onih koje je saopštavao krizni štab. Članovi kriznog štaba su tvrdili da nisu imali uvid u evidenciju koja pokazuje da je broj zaraženih i umrlih višestruko veći. Da li je moguće da su im bili uskraćeni stvarni podaci?
Po njihovim izjavama ispada da je tako, odnosno da je samo jedna osoba, možda dve iz ovog stručnog dela štaba imala pristup stvarnim podacima. Dakle, postojali su podaci za vladu i mene samo zapanjuje kako stručnjaci nisu zahtevali da imaju uvid u podatke. Jer ako imate netačne podatke, vi donosite pogrešne odluke. Oni kažu, pa evo, držali smo se zvaničnih podataka. Međutim, predsjednica vlade je sa mnogo pompe najavila da je 28. marta uspostavljen elektronski sistem podataka, da najkasnije 2 sata po pojavi bilo kakvoj odgovarajući podatak mora da se nađe u toj bazi podataka, znači da je ona savršena, da odražava trenutnu, realnu situaciju. Dakle, ako je neko pozitivan, u roku od 120 minuta, njegovo ime mora tamo da se nađe. Ako je prebačen u bolnicu, opet se taj podatak unosi. Ako je umro, takođe. Dakle, to je savršen sistem po onome što nam je obećano. Međutim, odmah se videlo da Institut za javno zdravlje Batut, koja je krovna preventivno-medicinska ustanova u Srbiji, davala je šture podatke, pa kad su uhvaćeni u nelogičnostima, onda su prestali da objavljuju podatke, što isto svojevrstan skandal, da vi nemate osnovne informacije. E sad, kako su članovi kriznog štaba odlučivali o epidemiološkoj situaciji bez tih podataka, jer u epidemiji epidemiolog se ponaša kao internet. Na sve moguće načine tražite da dođete do istine. Njima su kolege dostavljali informacije, na primjer da je početkom juna bilo COVID ambulanti u Beogradu gde je procenat pozitivnih bio 70-90%, a mi smo zvanično imali tu negde ispod 5%, da bi građane naše, a i svet umirili, jer tu postoji jedan narativ da smo mi lideri u ovom delu Evrope, da je sve kod nas najbolji i da smo na pragu zlatnog doba.
Gospođo Stojković, mislite li vi da je moguće da članovi kriznog štaba nisu dobijali stvarne podatke?
Pa ja mogu da poverujem da nisu dobijali, ali ne mogu da verujem da ih nisu tražili. Dakle, krivica je svakako na njima, jer ako vi jednom primetite da nešto nije u redu, pa valjda biste zatražili prave podatke. To što sada izjavljuju da nisu imali prave podatke, ja zaista ne mislim da ih abolira od odgovornosti, jer svi su sumnjali, svaki građanin je sumnjao u te podatke, zaista bi me čudilo da oni nisu sumnjali.
Gospodine Radovanoviću, članovi kriznog štaba nisu reagovali kada je Vučić najavio ponovno uvođenje policijskog časa, očigledno se ne konsultujući sa njima, jer je rekao da bi voleo da to važi za celu Srbiju, ali da će videti da li će ga u tom podržati krizni štab i premijerka Brnabić. Znači, on je to najavio, a posle je rekao da će da razgovara s njima. Međutim, tek nakon žestokih demonstracija, kada je Vučić odustao od policijskog časa, članovi kriznog štaba su počeli da se ograđuju od policijskog časa.
To je sve politikanska manipulacija. Vučić je umeo da ih demantuje, da oni odluče jedno, a da on kaže sasvim drugo. Oni većaju i slože se da može da se koristi autobuski saobraćaj, ali svako drugo sedište, vrlo striktne mere, a onda on kaže puštaj sve narednog dana, oni ćute. Tako da jasno je tu sve. Znate, ovo o čemu govorimo, to ispada, ako bi bilo stvarno da je zabluda tih stručnjaka antologijskih razmera, nešto što teško čovjek može da poveruje da su tako bili naivni. Ja samo mogu da pretpostavim da su malo po malo bili korumpirani i da su tonuli sve više. Da je prvo negde u martu da su zamoljeni, ajte, znate, nacionalni interes da mi malo ovo smanjimo i tu već o đavo dođe po vašu dušu, posle je kasno. Moguće da su bili korumpirani tim obećanjem da će za Vidovdan dobiti ordenje, evo prošlo je Vidovdan, tako da mehanizam popuštanja i mledenja ljudi koji su imali stručno dostojanstvo pre toga je meni neshvatljivo. Meni je isto indikativno da recimo neki članovi kriznog štaba nisu uopšte hteli da se pojavljuju. Malo ko zna da je član kriznog štaba profesor Vladimir Petrović iz Novog Sada. On se čovjek krije, nikad se nije pojavio, neki drugi se guraju da grabe mikrofon, tako da se nije kompromitovao. Gledao je da i ne dolazi na te sastanke, on rešava za svoju pokrajinu probleme i to radi uspešno. Tako da ima i u okviru kriznog štaba različitih oblika ponašanja.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li u Srbiji tokom epidemije koronavirusa medicinska struka stavljena u službu politike. Sagovornici su Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta Beogradskog univerziteta i profesor Zoran Radovanović, epidemiolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stojković, I u medicinskim ustanovama izgleda da je bilo pritiska da se sakrije stvarno stanje. Doktorka Milica Nikolić-Urošević, predsjednica udruženja doktora opšte prakse, je izjavila da su direktori medicinskih ustanova ucenjivali medicinske radnike i pretili im otkazima da bi ćutali o onome što se dešava u bolnicima. Jel to znači da je postao ceo sistem sakrivanja istine kako bi se situacija predstavila boljom nego što jeste?
Ja verujem da je postao sistem sakrivanja istine. Mi smo čuli mnoga svedočenja lekara da im je vrlo eksplicitno rečeno da ne smeju da se pojavljaju u javnosti i da je njima zabranjeno da govore bilo šta o onome što sreću u praksi i šta je zapravo realno stanje na terenu. Puno ljudi je o tome govorilo. Ja najviše znam podataka iz Niša. Tamo su ljudi bili spremni da otvoreno i javno govore o onome što se dešava i odatle u stvari imamo najviše podataka o tome koliko su stvari sakrivane od javnosti. U jednom od intervjua, ja mislim da je to bilo u Utisku nedelje, dr. Janković je rekao da on ne veruje da je bilo pritisaka na zdravstvene radnike u vezi sa tim da li će nešto govoriti u javnosti. On je to izgovorio, ja sam ostala bez teksta u tom trenutku, izgovorio je to i pored toga što su se ipak neki ljudi osnažili i kupili hrabrosti da javno progovore o tome. Dakle, opet ili se prave nevešti doktori u kriznom štabu ili svesno sakrivaju takve činjenice.
Gospodine Radovanović, mislite li vi da je bilo pritisaka na lekare da ne iznose pravo stanje stvari onoga što se dešavalo u njihovim bolnicama?
Pa kako ne, ima mnogo izjava o tome. Nezadovoljstvo među lekarima je ogromno. Oni ne smiju da izađu u javnost. Evo sad počinju. Jednostavno ne mogu da trpe. Ono što ja nazivam zdravstvenom pešadijom, oni redovi, kao u vojsci, onaj koji ide peške i nosi pušku, oni stradaju. Oni su ostavljeni bez opreme često. Rade ćutke, ne smeju da reaguju ako im se naredi usmeno. Ne smeju da traže ni pismeno da idu u drugi grad. Znači, izmeštaju ih. O tome svedoče u sindikatu lekara i farmaceuta. Tu je vrlo čestiti čovek, kolega anestezijolog Rade Panić, koji ima ogromnu dokumentaciju o tome. Ljudi su pritisnuti, ali to nije samo od kad je počela ova epidemija. To je sistem u ovoj zemlji da na rukovodeće mesto može da dođe samo član vladajuće stranke ili u izuzetnim slučajevima neko ko potpiše lojalnost, znači da će da provodi interese vladajuće stranke. Tu su onda najčešće nesposobni ljudi koje jedino ta partijska knjižica kvalifikuje za takav posao. Znači, na čelu institucija, ne samo u zdravstvu, ali sad je zbog epidemije zdravstvo u žiži, su ljudi koji ne mogu da izvedu nijednu složenu akciju i evo zbog toga između ostalog i zdravstvo puca.
Gospođo Stojković, razumem strah direktora medicinskih ustanova jer ih postavlja vlast, ali zašto su se neki profesori medicinskog fakulteta stavili u službu vlasti dok je najveći broj ćutao? Njima vlast ne može da oduzme titule.
To je vrlo zanimljivo. Ja pretpostavljam da ćemo tek u narednom periodu videti šta će ti ljudi dobiti za uzvrat i na koji način će napredovati u karijeri. Ja pretpostavljam da je za većinu to osnovni motiv.
Gospodine Radovanoviću, zašto je najveći broj profesora medicinskog fakulteta ćutao, a neki su se stavili u službu vlasti?
Relativno mali procenat se stavio u službu vlasti zato što zaista morate da imate jak želudac pa da stanete iza sistema vrednosti koje promoviše ova vlast. Ima ih koji su to uradili, ali ogromna većina ćuti. S jedne strane profesori relativno dobro žive. S druge strane, ako kažete nešto kritično, možete da očekujete samo neprijatnosti. Zbog toga kritični intonirani glasovi češće, bar što se medicinskog fakulteta tiče, dolaze sa strane penzionisanih profesora. Ali čak i oni su izloženi neprijatnostima, kao što i oni koji su poslušni dobijaju određene koristi. Recimo zapošljavanje sina ili supruge ili promocija supruge ili degradacija u suprotnom slučaju. Evo, uzmite moj primer. Predsjednica vlade je izrekla jednu grubu neistinu na moj račun, da sam tvrdio nešto što upravo ja nisam, a da neće biti ove epidemije. Ja sam prvi na nju ukazao kao na realnu opasnost. Onda je predsjednik Republike isto jednu besmislenu optužbu na moj račun. A onda su to režimski novinari jedva dočekali, jedna kolumnistkinja koja je imala direktorski položaj ranije, a sad bi da bude direktorka Radio Televizije Srbije, jedan potplaćeni novinar, pa onda ostali, da ne pominjem tu bulevarsku štampu i te ružičaste televizije, ali onda ste suočeni sa organizovanim napadom, sa sistematskim pokušem diskreditacije u svakom pogledu.
Gospođo Stojković, zbog manipulacije sa podacima i zbog skrivanja pravog stanja, građani su izgubili poverenje ne samo u Vučića i krizni štab, nego i u lekare. Nema više aplauza lekarima i medicinskim radnicima kojim su i građani pozdravljali za vreme epidemije.
Ja bih mogla reći da je to jedan od najvećih zločina ovog režima, nepoverenje u struku uopšte, bilo koju struku, u profesionalizam, a posebno u lekarsku struku, u zdravstvene radnike. I to je zaista ogroman zločin. Ja ne znam na koji način će se to povratiti. Svako od nas jednog dana kada bude posećivao lekare, onda će tek da se uveri da među njima postoje požrtvovani ljudi i jako dobri lekari. Znači, tako će se jedino povratiti poverenje koje je za sada izgubljeno, i to je jedna strašna stvar koja se desila povodom ove pandemije.
Gospodine Radovanović, jeste vi primetili da nema više aplauza lekarima i medicinskim radnicima kojim su ih građani pozdravljali na početku epidemije?
Jeste, došlo je do rezignacije, ali ti lekari i te medicinske sestre koje skapavaju na poslu, oni zaista zaslužuju i podršku i aplauz. To su ti anonimni koji drže sistem još uvek, sistem koji je pred pucanjem. Oni rade i po dve smene, satiru se zaista od posla, zapostavili su porodice. Njih, nažalost, niko ne pita, oni samo ne smeju ni da kažu koliko im je teško.
I na kraju, gospođo Stojković, da li ćemo ikada saznati istinu o epidemiji u Srbiji?
Ja sam sigurna da ćemo saznati istinu, ali ne dok je ovaj režim na vlasti, sve dok je Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić na vlasti u Srbiji. Morat ćemo da sačekamo neko bolje vreme, da se ovaj horor završi, da nekako uspostavimo normalnost, i tada ćemo imati prilike i da zaronimo u ove podatke i da vidimo koje su razmere laži kojima smo izloženi.
Gospodine Radovanoviću, evo da i vas upitam, da li ćemo ikada saznati istinu o epidemiji u Srbiji?
Istina neminovno će se saznati, samo u to vreme ovi koji su zaslužni za ovo zlo bit će sa svojim milionima i milijardama ukradenih para na nekom Karibskom ostrvu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stojković.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Radovanoviću.
Hvala vam.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu, i profesor Zoran Radovanović, epidemiolog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.